eguzki printza. Bernatu da egun euskaraz gure aurreneko itza. Belaunaldiak batuta hauze da gure mintza. Onatzango zaleko izkribu aritza. Gure izkuntza indartzeko.
Gure urrengo gonbidatuak ez dakit zenbat alditan entzungo zuen honezkero oraintxe entzuten ari garen abestia. Jendetsua eta koloretsua izan zen atzoko eguna zangozan, eguraldiak lagunduta, azkenean bai, milaka euskaldun eta euskaltzalek bat egin zuten Zangozako ikastolak antolatutako Nafarroa Oinez festarekin. 3 kilometro terdiko ibilbidean zehar, 10 ekitaldi antolatu ziren euskara pizteko, mintzatzeko eta gozatzeko. Festaren biharamuna lan egiteko eguna da, baina ziurrenik irribarre batekin egiten ari direla azkeneko esfortzu eta auzolan horiek. Irrintzi plazan Nagore Horia Teletxea gonbidatu dugu lehenengo balantze bat egiteko. Zangoza ikastolako zuzendaria da. Arratsaldeon, Nagore.
Arratsaldeon, eskerrik asko gonbidapenagatik.
Nola altxatu zarete atzoko jaia eta gero, Nagore, zein zen gehien errepikatzen zen sensazioa zuen artean?
Ba, nekatuta geundela eta normala da, ze badamagu ja egun askotxo gelditu ere egin gabe, baina oso pozik eta asetuta, ez? Nahi genuen egiteko aukera izan dugulako, azkenean eguraldiak errespetatu gintuelako eta eguna primeran aterazelako.
Jende asko elkartu ginen atzo Zangozan, giroa ere paregabekoa izan zen, agian goizegi da fundamentuzko balorazio bat egiteko, baina ikusitakoa eta bizitakoa kontutan hartuta zein da zuen balorazioa hasierakoa behintzat?
Bai, gure balorazioa bai batzordekide guztiekin hitz egin ostean, inguruko jendearekin eta pues zorio mezua jaso ditugu pila bat eta suposatzen dugu ere hondik ere jasotzen jarraituko dugula, gure balorazio oso positiboa izaten ari da, ez? Uste dugulako egun polita bizitzeko aukera izan genuela denok ere, jendea unkituta egon duzela ere esan digute, ez? Batez ere gure familiak eta familia hoiak ere, beraz, gure komunitatea oso pozik somatu dugu eta inguruko zorion mezuek ere ba, hori erakutsi digute, ez? Azkenean, gure helburua bazen jendea etxera iristean irribarre handi batekin iristzedin eta uste dut lortu dugula.
Aste osoan zerura begira goneta gero, eguraldiaz pendiente goneta gero, atzo eguzkiaz disfrutatzeko aukera izan zen, azken egunetako euritek zaildu zituzten lanak, baina parkalekua guneak ongi zeuden atzo goizean, hori izan zen eguneko lehendabiziko albiste ona, imaginatzen dut, ez da?
Hori da, aste oso gogorra pasatu genuen, ez, gogoan dut aste azkenean batzordeen bilera egin genuela eta arpegia eta nabaritzen nekea eta baita amorru puntu hori, ez? Urte osoko lanaren ondoren baduzulako ospakizun egun bat eskaintzeko gogoa, ez? Eta eguraldiak traba asko jarri zizkigun. Hala ere aipatu nahiko nuke, ez? Arazo guztien aurrean, ba lantaldeak izan duen erantzuteko gaitasuna eta batez ere ibilbideko batzordeari, ez? Zorionak beraiei nola arazo guztien aurrean irten bide pila bat atera zituzten, eta denon artean azkenean, eta argi dago, eguzkia eta haizearen laguntzari esker ere, ba eguna ospatzeko eta jaia ospatzeko aukera izan genuen.
Eguzkiak argia piztu zuen goiz-goizetik, baina irekiera ekitaldian ere lau argi zuzi piztu zenituzten, aurtengo helburu bakoitzeko bat.
Hori da, guk piztu gure lelo eta logoa, ez, eguzkiarekin lotura duen logo zuzen hori, ez. Gure lankide Ruben Pixanok egindako lelo horrek nik uste dut indar berezia eman digula. Indar berezia, ba, gure mezua zabaltzerako orduan uste dut indartsua zelako piztu hori eta ere, ba, bueno, gure helburuak adierazteko eta sozializatzeko aukera eman zigulako, ez. Gure jomuga horiek beti oso presente izan ditugulako, ez? Bai, euskara eta euskalduntasuna hor nahi ditugulako, auzolana argi dago horrelako festa jendetsuak antolatu alitzateko, ba beharrezkoa dugula, ez? Auzolana eta horre bere lekutxoa ere egin genion eta beste bi suziri hoiek edo baliabide ekonomikoak eta batez ere jasangarritasun energetikoa lortu alizateko beharrezkoa ditugun finantziazio hoiek ikusaraztuna izan genituen argi horrekin.
Helburuak atzokoa ikusita atzoko jaiaren ondoren gertuago dauden agore?
Bai, gertuago eta gureago, ez? Hasieratik argi izan genuen, orain dela 46 urte hartutako helburu berdinarekin geundela hor, ez? Kalitatezko hezkuntza eta euskaldunaren alde, ez? Hori nik uste dut oso ariketa polita izan dela komunitatearentzat orokorrean, ez? Konturatzeko aintzindariak egin zuten lan berberarekin jarraitzen dugula eta oraindik ere jarraitu behar dugula, ez? Orduan, beste auzolana gure identitatearekin bat datorren kontzeptua, nik uste dut aurten loratu egin dena guztiz eta polita izan dela ikustea nola oraindik ere jendeak baduen indarra horretarako. Eta oraindik gaur goizean ere ikustekoa zen arratsaldean ere nola ari diren denak ere auzolanean dena txukun-txukun, herria txukun-txukun uzten.
Bai, izan ere, gu arratsaldean zango zautzi genuen, kotxez, pozik, eguna ondo igarota, baina hortxe geratu ziren, irugunea, kibilbide guztia markatuta, eta hori pixkanaka jaso beharko duzue, horretan ibiliko zarete, honezkero, pentsatzen dut.
Hori da, atzo arratsaldean hasi ziren desmontaia egiten, Paz Bizigandako ikastolakoak urrengurtean bereiek behartute material hori ere jasotzen ibili ziren, elkarlanean, gar gauean ere ibili dira, ordu txikietan, segurtasunkideak ere horre ibili dira, eta goizean, gure ikastolako eguna nahiko berezia izan da, izan ere ikasleak jarri ditugu hor protagonista, eskularrua jantzi, poltsiak banatu eta guneak eta ibilbidea garbitzen ibili baitira beraiek ere.
Ongi, ongi, gazte-gaztetatik laguntzen eta auzolana zer den ikasten, atzoko mezuen eta reibindikazioen artean ikastola jasangarriagoak eta baliabide nahikoak dituztenak gainera zuen zonalde horretan, zangozalde horretan despopulatzearen arazoa sufritzen duen eskualdea bela, gerota beharrezkoa goa da hezkuntza sistema euskarazko indartsu bat edukitzea eta ikastola indartsu bat edukitzea.
Bai, hori da, guke aprobetsatu dugu aurten, ez? Mai gainean genuen mamu hori bizka bat sozializatzeko eta Nafarroa eta Euskal Herri osoari ere zabaltzeko, ez? Despopulatzearen gaiak kezkatzen gaitu, atzoko ekitaldietan ere bai agintariek eta baita guk ere hitzori ahotan izan genuen, eta uste dugu ez dela hor bukatzen den gauza bat, ez? Atzonik ere estemetalkaterekin hitz egiten nuen, eta esaten nuen, bueno, honek batu gaitu, eta uste dute borroka denen artean joan beharrekoa dela, ez? Bai ikastolagatik, euskaraz ikasteko aukera bakarra hori baitugu, baina baita ere inguruko eskolengatik, ez? Jaiotze tasa baxua da, eta uste dugulako, erabakiak hartzerako orduan ezin direla gelak horren errez itxi, ikasle bat gora, ikasle bat bera zenbaki baten pean, ez? Zerbitzuak behar ditu, eskualdeak, zaindu egin behar dugu, eskualdea, beraz espero dut lankidetza horrek urteetarako etorkizuna izan dezan.
Atzo presa gertu ziren, aurrengo hilabete eta urteetan ere berdintxu jarraitzen duten eta mai gainean ere jartzen dituzten hainbat baliabide eta neurri bide horretan denak elkarrekin joateko. Polita izan zen ere, nagore guardian Carmengo komentuko holtza gainean, entzutegiko holtzan egin zen duten omenaldia, ez da, Zangozako ikastola sortu zen lekuan bertan egin zeniotelako aitortza ikastola sortu zutenei.
Bai, bai, eta badakitu oso unkituak egon zirela bai beraiek eta bai familiakoak ere. Esan ditudan bezala, ez, hasieratik oso argi izan genuen nondik gatozen eta nora joan nahi dugun hori jakin behar dugula, ez, gure ikasleek ere ezagutu behar dutela. Eta lan horretan ibili gara, ez, Zangozako ikastolaren ipuin hori kontatzen. Markatu nahi genuen gainera ez dela bakarrik ikastolan juntakideak izan diren horiek, ez? Askotan etxean, umeen zaintzan edo etxearen zaintzan gelditzen diren pertsona horiei ere ba, aitortza hori egin behar zitzaiela, ez? Eta orain bertan bidali dugu beste mezu bat ere, ba, batzordetan ibili diren langile guzti hoiei ere, ba, beraien bikoteei, senitartekoei eta familiakoei ere eskerrak emateko izan duten pazientziagatik eta izan duten eskuzabaltasunagatik. Argi dago denok jarri behar dugula pitxin bat horrelako ekimenak aurrera atera alizateko. Eta gure aintzindariak egin zuten bezala, ba, gure horretan ari gara.
Lekuko aipatu duzu lehen, paz ez igandako ikastolari pasazten joten atzo, haiek izango bira urrengo urteko Nafarro Bainez antolatzeko ardura izango dutenak, hirugarrenez egingo dute gainera. Gomendioren bat partekatzeko aukera izan zen duten atzo?
Bai, bai, izkutan ibili ginen eta gomendiak ematen, ez, esaten nien, ez, hasiera egia da, bueno, ba, bai irakaslea, bai familiak elkarrezagutzen dugula, ez, baina egia da, lanean hasten zarenean, ba, bueno, lan horretan berria garela, makina berri bat sortzen ari dela eta pazientziarekin hasteko, ez? Pazientziarekin zaintzeko eta poliki-poliki erritmoa hartu ala ikusiko dutela eta nola gai diren, zora garri egingo duten eta aldunduko dituen, ez? Gu korrela somatu dugu behintzat, ikastola bezala indartu egin gaituela, hasieran ematen ditu bildu pixka bat, ez? Gai hoti izango garen horrelako urte osoa eta aurrera ateratzeko, baino ikusten duzu poliki-poliki jendeak bere honena jartzen duela eta aurrera ateratzen direla gauzak. Eta bai markatzen genien, ez, guretzako garrantzitsua izan delako, lana egiteaz gain, lan hori nola egiten den, ez, nik uste gauzak mimoz eta maitasunez zaindu behar direla, eta bakoitzak bere honena ematen duenean, ba, gauzak behar bezala irteten direla.
Merezi izan du esfortzuak, Nagore?
Guztiz. Oraindik ez dakigu, esan bezala, ez, oraindik kontaketak egin beharko dira, adibidez baliabide ekonomikoei dagokionez, ez? Baina gure bi helburu hoiei, ez, euskararen helburuari eta auzolanari dagokionez, aurten ikusi dugu, indartu egin dugula, auspotu egin dugula, gure zonaldean euskarak presentzia gehiago izan duela, auzolanak ere izan duela, balioa eman diogula. Eta azkenean ikastola bezala ba indartu eta kohesionatu egin gaituela, ez? Eta orain nekatuta gauden arren eta deskantsu bat merezi dugun arren kontziente gara sortu den gurpila hau ez dugula gelditu behar, ez? Erritmo baxuago batean baldin bada ere aurrera jarraitu behar duen gurpila dela.
Bikain, hasieran, elkarrezketaren hasieran egin dugu galdera zenbat aldiz entzun duzu aurtengo Nafarro Bainezeko kantua, Nagore?
Askota, baino, egia esango dizut, entzuten ari nintzela oso gustora entzun dut. Ze badaukagu sentsazio bat, ba hori, egin beharrekoa egin dugula, asetuta gaudela, eta ez naiz nekatzen entzuteaz, Egia da, azkeneko egunetan gehiegitxo zela, baino gaur entzun dudan momentu honetan, gozatu egin dut entzuten.
Ba, beste behin ere entzungo duzu, ze elkarrizketari amaiera ere abestiarekin emango diogu. Nagore Horia, eskerrik asko, Zangozako ikastolako zuzendaria, arreta guztiagatik, deitu zaitugun bakoitzean baietz esan diguzulako, zorionak atzoko festaren gatik, animo, eta pixkanaka joan zaitezte zuen erritmoa berreskuratzen ikastolan ere.
Bai, eskerrik asko zuei Euskal Herria Irratia beti hor egon zaretelako eta guretzako laguntza izugarria izan delako mezua zabaltzerako orduan. Beraz, eskerrak zuei.
Beste bat arte, ongi izan.
Ongi izan, aio.